Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, o šįryt sveikinuosi su prezidento naujuoju vyriausiu patarėju infrastruktūrai ir aplinkai Ramūnu Dilba. Sveiki.
Labas rytas.
Tai pakeitėt, galima sakyti, ką tik prezidento vyriausiai patarėja Jareką Neverovičių, tai ar jau spėjot apšilt vyriausiojo patarėjo rolėje?
Taip, iš tikrųjų, pareigas pradėjo eiti nuo Liepos 15 dienos, tai tikrai jaučiuosi, kad spėjau apšilti, nes teko pabuvoti ir su prezidentu viename iš vizitų regionuose, tai dalyvavom Kalvarijos susitikime su savivalda, su bendruomenė, ir taip pat, aišku, jau irgi beveik praėjo 3 savaitės, tai buvo aibė ir kitų darbų.
Į prezidento komandą atkeliavot iš susisiekimo ministerijos, tai leisiu sau spėti, kad na, esmingiausias ir didžiausias jūsų akcentas turbūt bus keliai.
Na, taip, prezidentas savo visuose pranešimuose nekartai yra akcentavęs bent poreikį tiek didinti finansavimo keliams, tiek ieškoti tvaraus finansavimo modelio, tai viena iš užduočių tikrai bus šita, bet aišku, taip pat yra ir daug platesnių sričių – energetika, žemės ūkis ir aplinka.
Būtent mes apie žemės ūkį ir energetiką šiandien pasikalbėkim. Vakar pasirašė prezidentas dekretą su 2 pakeistais sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais, na ir pastarasis Kazys Starkevičius štai žurnalistams nurodo, kad sutapo jo požiūris su prezidento ir jo komandos. Tai iš esmės su ministru vienodai situacija, problemas ir jų sprendimą mato prezidentas.
Taip, iš tikrųjų pokalbis tikrai buvo konstruktyvus ir pats kandidatas į ministrus jau 3,5 metų jas ekonomikos komiteto pirmininko seime pozicijas, tai tikrai netrūko nuo žemės ūkio reikalų ir tikrai supranta bendruomenės keliamas problemas ir būtent tai, kaip jas reikėtų spręsti. Ir manom, kad, na, iš tikrųjų, likęs laikas, tai yra, na, neskaičiuoja 100 dienų, iš esmės galima žiūrėti nuo iki gruodžio, turbūt pradžios, kuomet prisieks nauji ministrai, tai laiko yra, svarbu turėti energijos ir noro spręsti problemas.
Įdomu, šia ministro teiginys skamba, kad per 10 dienų ūkininkai jau pajaus pokyčius ministerijoje, labiausiai akcentuoja jis biurokratijos mažinimą. Gal išdavė ministras, na kaip čia taip staiga tie pokyčiai pradės jaustis?
Na tai visų pirma, ministras, kandidatės į ministrus kalbėjo apie būtent komandos pakeitimą, tai čia turbūt iš tikrųjų dar laukia turbūt pokalbį ir su premjerė turbūt apie nors komandos formavimą, tačiau galbūt bus tai yra žmonės, kurie įsigilinę į būtent žemdirbių šitos bendruomenės problemas. Na, biurokratijos mažinimas iš tikrųjų ir administracinės naštos mažinimas aktualus ir ypatingai žemdirbiam, ypač tokių sudėtingų galbūt laikotarpių. Ir šios problemos gali būti sprendžiamos būtent ministro lygmenyje. Tai yra daug įvairių tvarkų, yra administravimo tvarkų, kurios yra patvirtintos ministro įsakymais. Tai čia iš tikrųjų jos pakeitus tikrai galima sulaukti ir ženklesnio pokyčio.
Šalia žinoma, ar klausimas nuskamba, stebint naujojo ministro užsidėgimą, ar nepadaryta klaida keisti Navicką jau po pirmųjų batalijų su ūkininkais, mes šioje stebėjom dar pradžioje kadencijos arba po ūkininkų protesto, kuomet jau patys ūkininkai išreiškė, kad tikėtųsi būtent, kad Starkevičius pakeistų Navicką. Tai turbūt klausimas toks, ar lengva bent jau dėl šio ministro buvo susitarti su premjere prezidentui?
Na, iš tikrųjų, prezidentas visą laiką buvo nuoseklus ir jis minėjo apie būtent būtinybę gerinti dialogą su žemdirbių bendruomenė ir būtent mažinti susidariusią įtampą, tai tiek su stambiu, tiek su smulkiu vidutiniu šeimos ūkius atstovaujančiu bendruomenės nariais. Tai tokio pirmo būtent žingsnio ir tikimės iš naujo ministro būtent sumažinti įtampą ir iš tikrųjų įsigilinti į bendruomenės būtent problemas ir jas operatyviai spręsti.
Dalis ūkininkų nuogąstauja, kad štai dabar na, to stabilumo sulauks veikiausiai po 1,5 metų, kai jau bus kitos vyriausybės ministras patvirtintas, kai nebereikės šia jų taip staigiai kaitalioti. Kaip juos nuraminti?
Na, turime pavyzdžių, kai iš tikrųjų šios vyriausybės ministrai keitėsi ir atrodė iš pirmo žvilgsnio, kad tas pasikeitimas jau yra vėlyvas, tačiau na, davė pakankamai gerų rezultatų. Tai tikimės ir šiuo atveju, kad, kaip sakau, laiko dar tikrai yra būtent na, išspręsti tam tikras susidariusius opias problemas.
Ministrą Kasčiūną su Starkevičiumi būtų galima sulyginti?
Na, tiesiogiai turbūt lyginti negalima, kiekvienas ministras yra unikalus, tačiau kaip sakiau, yra tikrai tų pavyzdžių, kur pakeitimai buvo tikrai matomi į gerąją pusę.
Dalis politikų dar svarsto, ko čia galima tikėtis per tas 100 dienų iš naujo žmogaus ministerijai. Prezidentas mato, na, ką yra labai konkrečiai įmanoma šiam ministrui gyvendinti per tą likusį laiką.
Taip, iš tikrųjų, tai jau be mano minėto būtent to dialogo pagerinimo su žemdirbių bendruomenė, be biurokratinės naštos mažinimo, tai vis du, kad dar yra ir tie darbai, kurie na, buvo vykdomi, bet jiems irgi reikia suteikti papildomos energijos arba pagreičio. Tai iš tikrųjų vienas iš darbų yra trumpų maisto tiekimo grandinių įgyvendinimas ir čia dialogo reikia su žemdirbiais ir smulkiu vidutiniu būtent verslu. Šitas mechanizmas iš tikrųjų turi didelį poveikį kaimo gyvybingumui ir atliepiant vietos bendruomenės poreikius. Tuomet iš tikrųjų yra melioracijos fondo na, įstatymo projektas yra parengtas ir būtent jau gautas ten pirmosios pastabos, bet iš tikrųjų būtų naudinga Seimui na, pristatyti rudens dar sesiją ir pradėti diskusiją. Ir taip pat, aišku, yra užsisenėjusios tam tikros problemos sektoriuje, kaip ilgalaikės priemonės rinkos sviravimams švelninti. Tai čia būtų kalba ir apie savitarpio pagalbos fondą. Tai iš tikrųjų to būtent dialogo tolimesnio vystymo ir būtų tikimasi šiose srityse.
Ministras Starkevičius taip pat buvo užsiminęs žinių radijui penktadienį, kad norėtų svarstyti apie bendrą partijų susitarimą dėl žemės ūkio krypties ir tai būtų galima, pasak jo, pasiekti netgi ir šioje kadencijoje, ar prezidentas tam matytų poreikį.
Na, jeigu tai iš tikrųjų skatina dialogą su žemdirbių bendruomenė, tai tikrai prezidentas tokią iniciatyvą palaikytų. Ir būtent na, tai suteiktų galimybę tiek politikams, tiek bendruomeniai, žemdirbių bendruomeniai, būtent kalbėtis apie ilgalaikius prioritetus. Na, aišku, reiktų taip pat suprasti, kad politinis ciklas eina į pabaigą ir tokio susitarimo siekis na, neturėtų būti galbūt arba nukreipti būtent dėmesį į šį procesą, nesprendžiant kitų aktualių problemų, tai to tikrai manom, kad tai būtų žalinga. Ir aišku, kad na, tai neturėtų, kaip sakyt, užrakinti turbūt tam tikrus kryptis plėtros arba prioritetus būtent atėjusiai naujai vyriausybei. Tai galbūt tokie saugikliai, o iš principo dialogas ir toks sutarimas tikrai galėtų vykti.
Iš ministro toks skamba argumentas, kad štai rinkimų metas tam yra dėkingas, nes partijos tvirtina tas savo programas, bet šalia girdisi aišku oponuojantis balsai, kad kaip tik rinkimų metu niekas čia nerizikuos ir nesiims drąsiai nurodyti kažkokių privalomų įgyvendinti aspektų ūkininkams. Tai ar tai yra na, dėkingas metas ar ne?
Kaip ir minėjau, turbūt priklauso nuo to, kaip jį išnaudos. Tai reiškia, jeigu tai bus atviras ir nuoširdus ir būtent poreikis susitarti na, dėl ilgalaikių krypčių, kurias tiek žemdirbiai, tiek ir kitos politinės partijos mato, tai yra turbūt naudingas dialogas, užtikrinantis tokį stabilumą būtent sektoriui, ko iš tikrųjų labai ir trūksta. Bet, kaip sakiau, na, jeigu tai yra na, kitokie tikslai, tai tikrai jie būtų nepriimtini.
Žemės ūkyje, kaip suprantu, iš jūsų egzistuoja ta problema, kad na, vis naujas ministras, vis nauja kažkokia kryptis.
Na, tai yra turbūt kompleksinės problemos. Viena vertus, aišku, yra užsisenėjusios ir sunkiai sprendžiamos galbūt problemos. Kita vertus, Europos Sąjungos yra ateina vis naujų reikalavimų žemės ūkiui su klimato kaitos problematika, su šesdo mažinimu. Na ir čia iš tikrųjų žemės ūkis tikrai patiria nemažai tos vadinamos turbūt kaip tokios transformacijos arba daug pokyčių, kurie susiję būtent ir na, su tokiais jau europiniais ar globaliais net procesais. tai na tokio stabilumo įnešimas ir tokių aiškių krypčių būtent nacionalinių prioritetų identifikavimas ir na yra toks vienas iš svarbesnių dalykų.
Prezidentas žinom, kad ne kartą yra minėjęs klimato kaitą ir kovą su jos padariniais, tai darė net ir savo inauguracijos kalboje, apie tai kalba ir užsienio susitikimuose. Buvęs ministras dėl to susilaukdavo kritikos, kad tie tikslai na, nėra pakankamai ambicingi, visgi yra ir dalis ūkininkų, kurie na, kritikuoja, kai kažkas kažko ambicingiau imasi būtent klimato kaitos klausimų. Kaip prezidentūra matytų, kaip šitą problemą reikėtų spręsti?
Na, vėlgi, reikia pažymėti, kad na, Europoje irgi vykia protestai S lygmeniu ir čia Lietuva nėra na, šiuo atveju išskirtinė ir būtent jau tas atoveiksmis toksai iš žemdirbių bendruomenės kyla dėl minėtų ambicijų klimato kaitoje ir bandymo spręsti jas, tai čia aišku reikia dar intensyvesnio kalbėjimos ir dialogo. Ir na, taip pat ir Europos komisija yra pažadėjusi tęsti ten su žemdirbių bendruomenė dialogo ir čia vėlgi tiek mažinti administracinę naštą, tiek kalbėti apie sektoriaus konkurencingumą ir žaliojo kurso na, reikalavimus. Tai šiuo atveju dialogas taip pat yra ir svarbus su Europos komisija. Šiuo metu yra formuojama Europos komisija na, ir išrinkus naują parlamentą, tai ministro aktyvus dalyvavimas būtent ir europinėme formate yra be galo svarbus ir tai yra vienas iš prioritetų ir tikslų keliamų šiam ministrui.
Lietuva nusiaubė audra, apie kurios padarinius mes kalbam jau antrą savaitę ir žinoma audros padarinius itin pajautė ir ūkininkai. Prašė jie ir ekstremalios situacijos valstybės lygmenių paskelbimo, vyriausybė to nedarė. Ar tai yra tikslinga, ar visgi būtume kažką išlošę, jei tą ekstremalią situaciją na, skelbtume ne tik paskirų savivaldybių lygmenių, bet ir visos valstybės?
Na, čia gal reikėtų tikrai pažymėti, kad neturėtų būti šitos situacijos, tai yra klimato kaitos jau sukeltos audros, stichijos, na, kaip diena, taip naujiena. Iš tikrųjų, tai vyksta kiekvienais metais ir vyksta turbūt ne kartą per metus. Ir, na, tikrai jau reikia sukurti labai aiškius algoritmus ir būtent juos, na, žinau, pristatyti ir aptarti su bendruomenė tam, kad nekiltų kiekvieną kartą, na, tie klausimai, tai visgi ar čia visos valstybės masto ar atskirų savivaldybių. Na, šiuo atveju krizių valdymo centras vertina tą situaciją dėl visos valstybės masto planuojamos ar neplanuojamos paskelbtą ekstremalios situacijos, bet tiesiog žinom, kad savivaldybės tą darbą tikrai daro ir jau yra, man atrodo, 7 savivaldybės, kurios yra paskelbusios ekstremalią situaciją. Vėlgi, reikia pažymėti, kad nuo šitos situacijos paskelbimo, būtent kalba eitų apie kompensacijas, tai yra irgi atskira tvarka, būtent kaip yra nustatomos būtent kompensacijos už padarytą žalą, audros žalą ir čia irgi yra aibė priemonių nuo būtent tam tikrų įsipareigojimų atidėjimo iki būtent finansinės kompensacijos. Tai
ūkininkai būtent finansinės kompensacijos ir nori ir prašo, ir jie kalba apie tą na, ekstremalios situacijos paskelbimą taip, kad na štai galbūt, jeigu tai yra tik savivaldybių lygmenių, tai tuomet savivaldybės turės ir padengti tai, kas įvyko, o tokių rezervų jos neturi. Tai kaip prezidentūra matytų, ar čia ta žala bus finansiškai atlyginta ūkininkams, ar visgi mes, na, ką jūs ir minėjote, turim kalbėti apie įsipareigojimų atidėjimą arba, na, pavyzdžiui, paskolų atidėjimą?
Jo. Tai iš tikrųjų yra kompleksinės priemonės, tikrai būt jau vien kliautis, kad kiekvieną kartą esant tokiai situacijai, na, valstybė ar vien, pavyzdžiui, savivaldybė galėtų pilnai kompensuoti visus patirtus nuostolius, turbūt jau nėra ir, man atrodo, patys ūkininkai tą supranta. Tai vėlgi valstybės, savivaldybės turbūt gali ateiti į pagalbą, turint šios, aišku, ribotus resursus, gali ateiti ir kūrybingiau, ne vien tik tai, na, tiesiog su tam tikrom subsidijom, bet yra ir pradėtos svarstyti ir lengvatinės paskolos, ir tam tikros at, garantijos, ir kiti finansiniai turbūt instrumentai, kuriuos tikrai dar yra kur na, tobulinti ir išgryninti. Bet akivaizdu, kad na, ūkininkai taip pat ir savo pusės irgi na, demonstruoja būtent ir draudimas ir prisimima būtent na, atsakomybės už tą vadinamą verslo, na, riziką ir jį patys. Tai čia tiesiog yra, turi būti kompleksinės priemonės. Tai yra ir ūkininkų aktyvus toks, na, įsitraukimas būtent į draudimą, tiek ir, aišku, būtent įvairūs kiti finansiniai instrumentai.
Dar ir apskritai apie tą audrą pakalbėkim. Tikiu, kad na, pasirodys duomenys ir tikrai jie rodys, kad yra dar ir šiandien dalis žmonių, kurie net gavo tos elektros spaudros. Daug čia yra pridiskutuota, ką čia daryti, kaip čia kitaip viską reikėjo valdyti. Vakar prezidentas minėjo apie tai, kad na, reikėtų turbūt kalbėti apie investicijų didinimą ar būtent šitos panacėjos ieškoti. Ar tą panacėją čia galima kažkaip greitai surasti ir pasiruošti kitai audrai, kuri labai tikėtina dar šią vasarą bus, ar visgi, na, tai toks ilgalaikis momentas, kurį prezidentas turėjo omeny?
Tai ir ilgalaikis, ir trumpalaikis, aišku, galima greitai operatyviai įsivertinti, na, kur nesuveikė tam tikros procedūros arba tvarkos, arba jas gana greitai pakoreguoti. Na, kaip turbūt pavyzdys, tas vadinamas vėjo turbūt parametras, jisai tikrai neturėtų būti universalus kiekvienam metų laikui, tai čia reikėtų būti atidžiau įsivertinti, kuomet na, tam tikros stiprumo vėjas pučia vasarą ir jo padarinius ir turbūt žiemą, kuomet medžiai yra be lapų ir ne tokie drėgni, kas galbūt sukėlė šiuo atveju irgi didelius nuostolius elektros tinklui ir kitiem namūkiam. Na, iš tikrųjų reikia pažymėti, kad elektros vartojimas auga ir visą ateityje tikrai augs ir namūkiai tikrai perina prie iš esmės beveik 100% dažnai priklausomumo tokio nuo elektros, yra beveik visi prietaisai yra elektriniai ir čia akivaizdu, kad būtina didinti elektros tinklo atsparumą. Tai aišku yra investicijos, bet taip pat reikia ir tikrai pasidaryti na, tam tikrus namų darbus, kaip pilnai įsivertinti medžių genėjimą proskynose, galbūt vyriausybė atneš pasiūlymą kažko apie kalbėtis arba na, apie tam tikrą proskynos galbūt na, dydį, nes pavyzdžiui, kaimynų Latvių situacija rodo, kad ten didesnės proskynos ir na, mažiau buvo nuostolio padaryta. Na, taip pat, aišku, reikia ir kabeliavimo programą persižiūrėti, nes ypač labiau tankesnėse gyvenvietėse, kurios yra ir galbūt apsuptos miškų, ten reikia tikrai netidėliotinai vykdyti kabeliavimo programą. Na ir turbūt užtikrinti na, kitas programas, kurios jau yra egzistuoja, tiesiog galbūt persižiūrėti ir duoti didesnį pagreitį.
Yra kritikos iš opozicijos, ar mes tuos namų darbus pasidarom, nes na, jie teigia, kad mes iš tų klaidų nesimokom ir kaip vasaros audra, kaip žiemos snygis, kartuojam tą patį, kad na, iš klaidų tuoj pasimokysim. Energetikos ministras tiesa na, čia priešingai tikina. Ir sako, kad šios audros padariniai yra mažesni, nei galėjo būti, nes išvados buvo iš kitų audrų padarytos. Kurioje pusėje prezidentas? Ar mes na, sugebam tuos namų darbus daryti, ar iš tiesų na, jau per daug kalbam apie tai, kad štai kažkas nutinka, daug kritikos ir tada kalbam apie tai, kad reikia kažką daryti, bet galiausiai atėjus kažkokiai ekstremaliai situacijai vėl nebežinom, kaip čia elgtis.
Bet tai, na, iš tikrųjų, gal aš tokį kaip palyginimą paminėsiu, turbūt prieš 5 ir daugiau metų kelininkai bandydavo atsikratyti tokio požiūrio, kad juos žiema užklumpa netikėtai. Tai iš tikrųjų turime tikrai padaryti viską, kad audra mūsų irgi neužkluptų netikėtai. Tai iš tikrųjų namų darbai kelininkų atžvilgių tikrai yra padaryti, yra nuoseklus darbas ir manom, kad čia irgi institucijų ir tarnybų nuoseklus darbas tikrai galėtų padidinti būtent elektros sistemos na, atsparumą. Ir kaip minėjau, sakau, čia tiek generatorių įsigymas paties ESO būtent galbūt galėtų irgi spręsti. Na, problema taip pat nepamirštant ir ypatingai labiausiai pažydžiamų žmonių, kurie gyvena savivaldybėse, galbūt atokiau, vėlgi yra, reiktų žiūrėti ir jų poreikius ir maksimaliai na, atliepti taip, kad, kaip sakiau, kuo daugiau namų ūkių gyvenantis su elektra, kad na, nepatirtų tokių padarinių, kokie buvo dabar.
O kas neša tą atsakomybę už tai, kad tie audros padariniai tokie dideli? Kas prezidento nuomonė labiausiai nesužiūrėjo to pasiruošimu?
Na, tai prezidentas įvardino, kad tai yra, aišku, krizių valdymo centro ir ESO būtent prerogatyva šiuo atveju, tai tiek dėl būtent situacijos paskelbimo turbūt, tiek ir būtent dėl tinklo turbūt kaip tokio patikimumo parametrų užtikrinimo. Nors, aišku, čia dabar ir ten gal geresnė komunikacija atsivėrusi dėl kompensacijų. Esu iš tikrųjų, pasižiūrėsim, kaip ta kompensacija bus vykdoma, bet tikrai esu komunikuoja, kad tiek ta priklausoma pagal vertą nustatyta kompensacija priklausytų tiem, kurie neturi 72 ir ilgiau valandų elektros, bet ir taip pat kompensacija dėl tiesioginių nuostolių dėl elektros nebuvimo. Tai iš tikrųjų galėtų būti tam tikra pagalba būtent gyventojams, kurie iš tikrųjų ilgą laiką neturi elektros. Tačiau aišku, tokia situacija, kai tiek laiko, beveik vakar berods apie 1000 dar gyventojų neturėjo elektros, aišku, reikia įsivertinti, kiek jų neturėjo dėl jau nuo audros pradžios, bet tikrai yra nepriimtina.
Jūs paminėjote elektros generatorius, energetikos ministras taip pat pasiūlė žmonėms įsigyti elektros generatorius, kurie kelis šimtus eurų kainuoja ir vargu ar čia daug žmonių sau gali tai leisti, bet kitą dieną užvirė diskusijos būtent dėl etikos klausimo, nes įmonė, kurioje energetikos ministras netiesiogiai turi akcijų, skelbia akcijas generatoriams, skirtingai tai vertinimo, bet vėlgi opozicija kelia etikos klausimo ir prezidentas matytų, kad čia reikėtų kažkaip kritiškiau pasižiūrėti į šią situaciją, ar ne?
Na, turbūt sunku būtų komentuoti ministro vienus ar kitokius įsigijimus. Turėtų paminėti, kad turbūt tų generatorių paklausa išaugo turbūt ženkliai ne viename, turbūt čia prekybos centre, ar apskritai tie, kurie prekiauja generatoriais. Kas yra turbūt svarbu, tai yra užtikrinti, kad labiausiai pažeidžiami asmenys ten galbūt galėtų būti geriau aprūpinti būtent priemonėmis, kurios padėtų suvaldyti tokias krizinės situacijas, ir čia galbūt galima būtų galvoti apie kažkokias tai taiklės labai priemonės, gal ir nedidelės, tačiau užtikrinant, kad būtent energijos tiekimą ypač labiausiai pažeidžiami asmenys turėtų.
Pavyzdžiui, kokias tas nedidelės priemonės?
Na, pavyzdžiui, energetikos ministerija šiuo metu baiginėja vykdyti dujų balionų keitimo priemonę gyventojams, senų tų dujų balionų, tam, kad iš tikrųjų suvaldyti tam tikras rizikas. Tai galbūt galėtų būti kažkiek kompensacinė, nedidelė kompensacinė priemonė, būtent labai taikli, mažiausias pajamas galbūt turintiems asmenims, kurie gyvena tokiose vietovėse ir būtent taip galėtų apsirūpinti energiją.
Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.